Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែមីនាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ផ្សាយថានាយន្តការនាំមុខខាងបិទអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងឆ្នាំ2024និងបទសភា VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីញឹមចន្ទរាអំពីរបាយការណ៍ស្ទង់មតិលើហានិភ័យនៃការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ Access Now ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរកឃើញថាឆ្នាំ2024គឺជាឆ្នាំដែលមានការបិទអ៊ីនធឺណិតច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងកំណត់ត្រាដោយនៅជុំវិញពិភពលោកមានការបិទអ៊ីនធឺណិតចំនួន296ដងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន54ក្នុងចំណោមនោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថិតនៅតារាងកំពូលដោយមានការបិទអ៊ីនធឺណិតចំនួន85ដងលោក Tommy Walker រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកភីសុភីដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងឆ្នាំដែលមានការបិទអ៊ីនធឺណិតច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងកំណត់ត្រាបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានដាក់កម្រិតតឹងតែងបំផុតនេះបយងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាប្រទេសដែលរងការប៉ះពាល់អាក្រក់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយមានការបិទអ៊ីនធឺណិតចំនួន85ដងកាលពីឆ្នាំមុននេះបយងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ Access Now ដែលជាអង្គការការពារសិទ្ធិ Digital របាយការណ៍នេះដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈបានបង្ហាញថាអញ្ញាធរនៅជុំវិញពិភពលោកបានដាក់កម្រិតបិទអ៊ីនធឺណិតចំនួន296ដងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន54អង្គការ Access Now បានរកឃើញថាមូលហេតុចម្បងដែលបង្កឱ្យមានការបិទនេះគឺសង្គ្រាមហើយបន្ទាប់មកគឺការតវ៉ាការប្រឡងទៅតាមសាលាឬសាកលវិទ្យាល័យនិងការបោះឆ្នោតសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាការបិទអ៊ីនធឺណិតបានធ្វើឡើងចំនួន202ដងនៅក្នុងប្រទេសឬក៏ដែនដីទាំងអស់ចំនួន11នេះជាចំនួនដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលអង្គការ Access Now បានរកឃើញនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំសម្រាប់តំបន់នេះប្រទេសចំនួន3ដែលមានកំណត់ត្រាអាក្រក់ជាងគេបំផុតគឺសុទ្ធតែស្ថិតនៅទ្វីបអាស៊ីដោយក្នុងនោះការបិទអ៊ីនធឺណិតមានចំនួន190ដងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានដែលមានចំនួនប្រហែល 64% នៃការបិទទាំងអស់ដែលបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងឆ្នាំ2024ឥណ្ឌាដែលជារឿយៗត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកមានករណីបិទអ៊ីនធឺណិតចំនួន84ករណី VOA បានទាក់ទងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងស្ថានទូតឥណ្ឌានិងស្ថានទូតប៉ាគីស្ថានប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីសុំមតិលើរឿងនេះប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបណាមួយទេគិតត្រឹមពេលចេញផ្សាយអត្ថបទនេះលោក Raman Jitsangchima ប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយ Asia Pacific នៃអង្គការ Access Now បានប្រមានអំពីការកើនឡើងនៃរបបអាញាធិបតេយ្យ Digital នៅអាស៊ីលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការបិទអ៊ីនធឺណិតទាំងនេះធ្វើឲ្យសង្គមគ្មានស្ថិរភាពធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់វឌ្ឍនភាព Digital ធ្វើឲ្យសហគមន៍ទាំងមូលជួបហានិភ័យនិងផ្ដល់នូវទណ្ឌភាពទាំងស្រុងសម្រាប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអញ្ញាធម៌នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ានិងប៉ាគីស្ថានជាដើមកំពុងផ្ដាច់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពីពិភពលោកដោយគ្មានទោសពៃអ្វីទាំងអស់ដែលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនូវការកើនឡើងនៃរបបអញ្ញាធិបតេយ្យ Digital នៅអាស៊ីអង្គការ Access Now បានប្រមូលទិន្នន័យអំពីការបិទអ៊ីនធឺណិតដូចជាការកាត់ផ្ដាច់ខ្សែអ៊ីនធឺណិតការរឹបអូសឧបករណ៍អ៊ីនធឺណិតការបិទទំព័រអ៊ីនធឺណិតនានានិងបទបញ្ជាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍នានាជាដើមចាប់តាំងពីបានដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មករបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបិទអ៊ីនធឺណិតជាប្រចាំរបបនេះថាការបិទនេះគឺដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនឹងបង្ការអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាការចែកចាយព័ត៌មានប្រឌិតនិងព័ត៌មានคล้ายคล้ายស្របពេលនេះដែររបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់អ្នកកសែតរាប់សិបអ្នកដាក់ពន្ធនាគារនិងដកអាជ្ញាបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងចំណោមការបិទអ៊ីនធឺណិតទាំង85ដងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំមុនក ការបិទចំនួន31ដងគឺកើតឡើងនៅចំពេលដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលមានការកត់ត្រាត្រឹមត្រូវនិងយ៉ាងតិច17ដងកើតឡើងនៅចំពេលដែលមានការវាយប្រហារតាមអាកាសលើជនស៊ីវិលនេះបើតាមការរកឃើញរបស់អង្គការ Access Now ការរកឃើញនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដ៏អាក្រក់បំផុតផ្នែកសិទ្ធិ Digital សម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំជាប់គ្នាលោកថូសូឡាត់អ្នកកាសែតជើងចាស់មកពីមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ VOA ថាគ្មានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថិតនៅលើកំពូលតារាងនោះលោកនិយាយដូចនេះថាមីយ៉ាន់ម៉ាមានកំណត់ត្រាបំបិទការបញ្ចេញមតិលើអ៊ីនធឺណិតដ៏អាក្រក់បំផុតយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើដូចនេះដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សភាគច្រើនអាចទទួលបានព័ត៌មានឯករាជ្យឬក៏អាចចូលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានជាពិសេសយុវជនក្មេងៗពួកគេចង់ឲ្យមានការពិតតែមួយជ្រុងប៉ុណ្ណោះដែលនោះគឺការពិតចេញពីជ្រុងយោធាលោកโซឡាត់បាននិយាយថារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងព្យាយាមរារាំងលទ្ធភាពដោយឯករាជ្យណាមួយក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននៅលើអ៊ីនធឺណិតលោកโซឡាត់ដែលជាអ្នកកសែតអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយក៏ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានឯករាជ្យមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរលោកបាននិយាយថាការបិទអ៊ីនធឺណិតទាំងនេះបានបណ្ដាលឲ្យវិទ្យុចាប់កំណើតឡើងវិញលោកបានបញ្ជាក់ថានៅទូទាំងពិភពលោកវិទ្យុគឺបាត់បង់អស់ហើយប៉ុន្តែវាបានចាប់កំណើតឡើងវិញនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារតែវាមានតម្លៃថោកនិងគេអាចបើកស្ដាប់បានសូម្បីអ្នកខ្លះទៀតក៏ត្រឡប់ទៅរកការបោះពុំដូចសម័យដើមវិញដែរដោយសារតែការបិទអ៊ីនធឺណិតទាំងនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកโซឡាត់បាននិយាយថាវាមិនអាចទៅរួចទេដែលត្រូវកាត់ផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតទាំងស្រុងដោយសារតែមនុស្សនៅតែអាចរកវិធីផ្សេងបានដូចនេះដែរស្របពេលជាមួយនឹងការបិទអ៊ីនធឺណិតនេះរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានអនុម័តច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងបន្ថែមលើការរាយការណ៍ព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតមួយដោយហាមឃាត់ការប្រើបណ្ដាញ VPN ដែលមនុស្សប្រើដើម្បីចូលមើលព័ត៌មានណាដែលត្រូវបានបិទឬហាមប្រាមច្បាប់នេះដាក់ទោសអ្នកណាដែលចែកចាយព័ត៌មានដែលទទួលបានពី website ដែលហាមឃាត់ទាំងនេះអ្នកជំនាញថានេះគឺជាការប៉ុនប៉ងមួយទៀតរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការគាបសង្កត់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រទេសនៅអាស៊ីពីរទៀតគឺម៉ាឡេស៊ីនិងថៃក៏ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសបិទអ៊ីនធឺណិតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរដែលនេះគឺជាលើកដំបូងសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនេះប្រទេសថៃស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានបិទអគ្គិសនីនិងអ៊ីនធឺណិតនៅព្រំដែនជាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីបង្ក្រាបលើមណ្ឌលឆបោកតាមអនឡាញនៅមីយ៉ាន់ម៉ាមណ្ឌលឆបោកទាំងនេះបានទាក់ទាញមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងពលកម្មដោយបង្ខំនិងឲ្យបោកប្រាស់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារពីអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅជុំវិញពិភពលោកសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មានជារួមនៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ាវិញគឺនៅបន្តធ្លាក់ចុះនេះបយងតាមអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនអង្គការនេះបានរាយការណ៍ថាប្រទេសចំនួន26ក្នុងចំណោម31នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅរវាងឆ្នាំ2023និងឆ្នាំ2024ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណរបាយការណ៍ស្ទង់មតិមួយស្តីពីហានិភ័យនៃការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងដែលបានសម្ភាសប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន1363នាក់បានរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារហូតដល់ទៅ 86% ពិសាគ្រឿងស្រវឹងក្នុងនោះបរិសុទ្ធមានដល់ទៅ 92%របាយការណ៍នេះដែលក្រុមនឹងចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅចុងខែមីនាខាងមុខបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ដល់បទសម្ភាសទាំងនោះយល់ខុសចំពោះការពិសាគ្រឿងស្រវឹងហើយពួកគេចង់បានគោលការណ៍ណែនាំជាក់លាក់ដើម្បីយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការពិសាគ្រឿងស្រវឹងសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាការអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីញឹមចន្ទរាអ្នកដឹកនាំការស្ទង់មតិលើការស្រាវជ្រាវនោះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ VOA នៅកម្ពុជាការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់បាននឹងកំពុងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ហើយបានរួមចំណែកដល់ការស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្ពស់ជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវវ័យដែលមានអាយុពី20ទៅ29ឆ្នាំនេះតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកឬហៅកាត់ថា WHO ហើយកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025វិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសាធារណៈអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីបានប្រកាសពីភាពជាដៃ ៃគូនៅក្នុងការបង្កើតឯកសារគោលនយោបាយស្ដីពីគោលការណ៍ណែនាំអំពីការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងដោយការទទួលខុសត្រូវនៅកម្ពុជាលោកស្រីញឹមច័ន្ទដារ៉ាជាអ្នកដឹកនាំការស្ទង់មតិលើការស្រាវជ្រាវនិងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍លម្អិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្រាវជ្រាវអំពីគោលការណ៍នេះចាសសូមជម្រាបសួរលោកស្រី
ចាជំរាបសួរ
ចាអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់ពេលវេលានៅក្នុងការផ្ដល់សម្ភាសន៍ជាដំបូងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការស្រាវជ្រាវអំពីការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នេះរកឃើញអ្វីខ្លះដែរចា
ចាអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរជាដំបូងសូមគោរពជំរាបសួរដល់ប្រិមិត្ត VOA ចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្រាវជ្រាវនេះគឺយើងបានធ្វើការស្ទង់មតិទៅលើប្រជាជនជាង 1,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប្រជាជននោះគឺជាប្រជាជនដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅចាតាមរយៈការសិក្សាបង្ហាញថាប្រជាជនកម្ពុជាយើងគឺភាគច្រើនបានទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងរហូតដល់ 86% ជាពិសេសគឺបុរសដែលមានរហូតដល់ 92% មានន័យថាបុរស10នាក់គឺមាន9នាក់គាត់ពិសាគ្រឿងស្រវឹងស្ត្រីតែ80% ប៉ុណ្ណោះដោយឡែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្រាវជ្រាវនេះក៏យើងបានកំណត់ទៅលើអាយុបត់នៃហានិភ័យនៃការហូបគ្រឿងស្រវឹងផងដែរយើងបានរកឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមហូបគ្រឿងស្រវឹងមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមហូបគ្រឿងស្រវឹងមុនគាត់អាយុ18ឆ្នាំរហូតដល់ 13% ហើយតាក់ទងទៅនឹងហានិភ័យមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពិសាគ្រឿងស្រវឹងនឹងដែរគឺគាត់មានការហូបគ្រឿងស្រវឹងដល់ច្រើនលើសលប់ហួសហេតុហ្នឹងគឺរហូតដល់37%ដែលក្នុងនោះបុរសចិត្តពាក់កណ្ដាលគឺ 49% គាត់បានហូបគ្រឿងស្រវឹងច្រើនលើសលប់ដែលអាចមានហានិភ័យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពគាត់ទៅថ្ងៃក្រោយតម្លៃសម្រាប់ស្ត្រីយើងឃើញថាកម្រិតនៃការហូបគ្រឿងស្រវឹងរបស់គាត់គឺនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយដោយអ្នកដែលគាត់ហូបគ្រឿងស្រវឹងច្រើនលើសលប់ហ្នឹងគឺតែ 19% ទេចំពោះអាយុបត់នៃការហូបគ្រឿងស្រវឹងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងភាគច្រើនគឺគាត់ហូបគ្រឿងស្រវឹងនៅពេលដែលគាត់ជួបជុំជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិហើយនឹងសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់យើងរកឃើញពីភាពខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុរសនិងស្ត្រីបុរសមានទំនោរថាគាត់ហូបគ្រឿងស្រវឹងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិច្រើនជាងសមាជិកគ្រួសារដោយឡែកសម្រាប់ស្ត្រីគឺគាត់ភាគច្រើនហូបគ្រឿងស្រវឹងជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារច្រើនជាងចា៎មួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះដែរក៏យើងបានរកឃើញចំណុចមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងទៅលើគោលការណ៍ណែនាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការហូបគ្រឿងស្រវឹងនឹងយើងបានធ្វើការស្ទង់មតិទៅលើប្រជាជនកម្ពុជាដែលយើងបានជួបចាយើងឃើញថាជាង 90% 94% គឺមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការបង្កើតឲ្យមានគោលការណ៍ណែនាំពាក់ព័ន្ធនឹងការហូបគ្រឿងស្រវឹងនឹងចា
ចាអរគុណលោកស្រីតើអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងជាងគេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដែលការស្រាវជ្រាវនេះបានរកឃើញ
ចាអរគុណច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលទ្ធផលដែលយើងបានរកឃើញយើងសង្កេតឃើញថាបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនត្រូវបានលើកឡើងពីសំណាក់អ្នកដែលយើងបានសម្ភាសណាតកតងបញ្ហាទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយល់ដឹងទៅលើការប្រើប្រាស់នៃគ្រឿងស្រវឹងយើងឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាយើងដែលយើងបានស្ទង់មតិភាគច្រើនគឺការយល់ដឹងរបស់គាត់នៅមានកម្រិតនៅឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងដោយផ្ដោតទៅលើកម្រិតគេហៅថានៃការកំណត់ទៅលើសវត្ថិភាពនៃការហូបគ្រឿងស្រវឹងអញ្ចឹងតាមអ្វីដែលយើងរកឃើញគឺប្រជាជនមានការភ័ន្តច្រឡំថាគ្រឿងស្រវឹងមួយចំនួនជាពិសេសគ្រឿងស្រវឹងដែលមានជាតិអាល់កុលទាបហ្នឹងគឺមានសវត្ថិភាពជាងគ្រឿងស្រវឹងដែលមានជាតិអាល់កុលខ្ពស់ហើយការយល់ឃើញនេះគឺអាចធ្វើឲ្យគាត់មានហានិភ័យក្នុងពេលដែលគាត់ហូបគ្រឿងស្រវឹងនៅពេលដែលគាត់គិតថានឹងជាសុខភាពសម្រាប់គាត់បញ្ហាប្រឈមមួយទៀតដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់យើងគឺយើងរកឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាយើងគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តនៃការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងចាយើងរកឃើញថាជាង 30% នៃអ្នកដែលគាត់ហូបគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងគឺគាត់ធ្លាប់បើកបរនៅក្រោមអធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងក្នុងរយៈពេលថ្មីៗហ្នឹងជាពិសេសគឺបរិសុទ្ធតែម្ដងមានភាគរយខ្ពស់គួរសមចាស់រហូតដល់40%ចាស់តែស្ត្រីតា22%ទេអញ្ចឹងនេះគឺជាហានិភ័យមួយដែលអាចបង្កឲ្យមានជាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់សាធារណៈដែរអ្វីដែលជាការរកឃើញនឹងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលការណ៍ណែនាំឬក៏ច្បាប់កតញ្ញុតផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពិសាគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងហើយបានជាប្រជាជនកម្ពុជាយើងហ្នឹងគាត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងទោះជាគាត់ពិសាគ្រឿងស្រវឹងក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់នៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើការពិសារបស់គាត់នឹងមានសុវត្ថិភាពឬក៏មានហានិភ័យកម្រិតណាដល់គាត់នៅឡើយទេ គាត់មិនដឹងទេគឺទោះជាមនុស្សមួយចំនួនគាត់ប្រកាសថាគាត់ដឹងហើយក៏ដោយប៉ុន្តែការដឹងរបស់គាត់នឹងគឺអត់មានជាមូលដ្ឋានទៅតាមការណែនាំដែលទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈមួយថាផ្លូវការនៅឡើយទេអញ្ចឹងការយល់ដឹងរបស់គាត់ជាទូទៅរាល់ថ្ងៃប្រជាជនកម្ពុជាយើងគឺមានការយល់ដឹងទៅលើតែការហូបគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងដោយសារតែការនិយាយតតគ្នាការយល់ដឹងបាត់ពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអីផ្សេងផ្សេងតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺថាគាត់ធ្លាប់ហូបប៉ុណ្ណាគាត់គិតថាគាត់អាចទទួលយកបានប៉ុណ្ណាគឺទៅតាមផលិតភាពឬក៏តាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្លួនគាត់តែប៉ុណ្ណឹងចា៎នេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់មែនតើដោយសារប្រជាជនយើងគាត់វិសាគ្រឿងស្រវឹងញឹកញាប់មែនតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺគាត់ហូបយ៉ាងហោចក៏ម្ដងទៅ3ដងក្នុងមួយខែចាឬក៏មានដល់ទៅ 20% ដែលគាត់អាចហូបជារៀងរាល់សប្ដាហ៍តែម្ដងចា
មិញលោកស្រីបានលើកឡើងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដែលបង្កឡើងនៅគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងគឺបញ្ហាធ្ងន់គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកស្រីអាចជួយបន្ថែមឲ្យបានលម្អិតជាងនេះបន្តិចថាតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងឬមកការពិសាគ្រឿងស្រវឹងនឹងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បែបណាខ្លះទៅដល់អ្នកដែលគាត់ជាអ្នកពិសាផ្ទាល់ខ្លួនផងហើយរួមជាមួយនឹងសង្គមផង
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចហ្នឹងគឺយើងអត់បានលំអិតនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវយើងថ្មីថ្មីហ្នឹងទេគ្រាន់ថាយើងមានការសិក្សាផ្សេងទៀតដែលគេបានលើកឡើងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហើយបើកបរហ្នឹងចាធម្មតាយើងដឹងហើយការហូបគ្រឿងស្រវឹងគឺអាចថាប៉ះពាល់ទៅដល់តាក់ទងនឹងខួរក្បាលតាក់ទងនឹងគេហៅថាប្រតិកម្មរបស់មនុស្សយើងចាអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរគាត់អត់អាចផ្ដោតទៅលើការបើកបរនឹងបាន 100% ទេហើយងាយនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅតាមដងផ្លូវនិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាឲ្យតើវិសាគ្រឿងស្រវឹងហើយដឹងតែមានគ្រោះថ្នាក់ទេប៉ុន្តែអត្រានៃការដែលមានគ្រោះថ្នាក់នឹងវាអាចកើនឡើងខ្ពស់ជាងធម្មតាចា
ចាអរគុណលោកស្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវកន្លងមកនាងខ្ញុំបានឃើញក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងឃើញថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអាចឬក៏មានហានិភ័យក្នុងការឆ្លងជំងឺឬក៏កើតមានជំងឺនោះរហូតដល់ទៅជាង200មុខហើយក្នុងនោះទៀតសោតយើងឃើញថាអត្រានៅក្នុងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារឬក៏ហិង្សានៅក្នុងសហគមន៍ឬមួយក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីជាដើមហ្នឹងគឺខ្ពស់មែនទែនលោកស្រីក៏បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកឃើញអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលកើតមាននៅក្នុងពេលដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងឯកសារស្រាវជ្រាវនឹងដែរអញ្ចឹងលោកស្រីអាចជួយបន្ថែមតិចបានទេថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវនោះរកឃើញអំពីដំណោះស្រាយបែបណាខ្លះតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដែលបានលើកឡើង
ចាខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទាញតាក់ទងទៅនឹងការខូបគ្រឿងស្រវឹងជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និយាយរួមទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងដោយសារកត្តាមនុស្សជាចម្បងកត្តាមនុស្សនឹងវាមានច្រើនប្រភេទចូលរួមមានការបើកបរលើសល្បឿនកំណត់អីចឹងទៅការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែរហើយនៅមានច្រើនទៀតដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខាងគណៈកម្មការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលគេធ្វើឡើងចាខ្ញុំសូមអត់លម្អិតទៅផ្នែកហ្នឹងទេតកតងទៅនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះយើងបានរកឃើញពីហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងដោយសារការហូបគ្រឿងស្រវឹងច្រើនហួសហេតុអញ្ចឹងទៅយើងក៏បានលើកឡើងជាអនុសាសន៍មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការហូបគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងគាត់មានការយល់ដឹងហើយកាត់បន្ថយហានិភ័យរបស់គាត់បើសិនជាគាត់ត្រូវហូបគ្រឿងស្រវឹងពីព្រោះយើងដឹងហើយគ្រឿងស្រវឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវភាពរស់នៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការរស់នៅរបស់ប្រជាជនបើឲ្យលុប 100% គឺប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងការកាត់បន្ថយច្បាស់ណាស់ការកាត់បន្ថយធ្វើម៉េចឲ្យការហូបគ្រឿងស្រវឹងនឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់គាត់គឺជាដំណោះស្រាយដែលអត្ថភាពតាមរយៈការសិក្សានេះយើងឃើញថាប្រជាជនភាគច្រើនគឺគាត់ត្រូវការគោលការណ៍ណែនាំមួយដ៏ច្បាស់លាស់មែនតើគោលការណ៍ណែនាំមួយដ៏ច្បាស់លាស់ដើម្បីជួយពួកគាត់ឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ថាតើគ្រឿងស្រវឹងនឹងមានអតិពលឬក៏មានបញ្ហាអីខ្លះដល់គាត់ហើយតើកម្រិតណាដែលគាត់អាចពិសាបានដើម្បីជាសុវត្ថិភាពហើយជាពិសេសគឺថាតើគ្រឿងស្រវឹងនៅតែជាគ្រឿងស្រវឹងឬក៏គ្រឿងស្រវឹងណាដែលមិនមែនគ្រឿងស្រវឹងណាមានសុវត្ថិភាពជាងគ្រឿងស្រវឹងមួយទៀតទេអញ្ចឹងណាពីព្រោះគ្រឿងស្រវឹងគឺដូចគ្នាទេគឺមានជាតិអាល់កុលដូចគ្នាគាត់ថាគ្រឿងស្រវឹងខ្លះគាត់មានជាតិអាល់កុលខ្ពស់ហ្នឹងទៅខ្លះទាបហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវាអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមកម្រិតនៃការហូបរបស់គាត់ចា៎
អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវដែលរកឃើញនេះតើនឹងយកទៅធ្វើអ្វីជាបន្តជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធឬក៏ក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធ
តកតងទៅនឹងការរកឃើញនេះដោយសារតែ ឥឡូវនេះយើងដឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺអត់ទាន់មានជាច្បាប់គតិយុត្តដែលមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយឲ្យប្រជាជនមានការកាត់បន្ថយហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងការហូបគ្រឿងស្រវឹងទេអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការអនុសាសន៍ដែលយើងបានលើកឡើងមិញហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សារបស់យើងយើងរំពឹងថានឹងផ្ដល់ជាទិន្នន័យមួយគោលសម្រាប់ជាយោបល់ផ្ដល់ត្រឡប់ទៅខាងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធឲ្យគាត់ចូលទៅពិចារណាដើម្បីគិតគូរថាតើគួរតែមានជាគោលនយោបាយឬមិនមែនគោលនយោបាយទេគឺគូការណែនាំសម្រាប់ប្រជាជនដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានការយល់ដឹងអំពីការហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនឹងអត់អញ្ចឹងយើងនឹងពឹងថាលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះនឹងផ្ដល់ជាចំណែកមួយទៅដល់អ្នកដែលគាត់ចូលរួមបង្កើតជាឯកសារច្បាប់គតិយុត្តឬក៏ជាគោលការណ៍ណែនាំដែលគាត់កំពុងរៀបចំដែរតាមខ្ញុំដឹងណាចាមានដូចជាខាងជាស្ថានគោលនយោបាយសាធារណៈអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនិងខាងជាស្ថានទស្សនវិស័យអាស៊ីដែលគាត់នឹងរៀបចំពិភាក្សាគ្នាអាចថាយើងយកលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះជាទិន្នន័យមួយដែលផ្ដល់ជាជំនួយដល់ពួកគាត់ដើម្បីរៀបចំជាគូការណែនាំនឹងឡើងដែរហើយសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងអាចរៀបចំជាការពិភាក្សាមួយជាលក្ខណៈតកមូលវិសាជាមួយនឹងខាងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺខាងរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់អាចផ្ដល់ជាការឆ្លើយតបទៅដល់សាធារណជនវិញដែលឥឡូវហ្នឹងគឺពួកគាត់ចង់បានឲ្យមានគោលការណ៍ណែនាំនឹងសម្រាប់ពួកគាត់មានការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតទៅលើហានិភ័យទៅលើការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងចា
៎ជាចុងក្រោយតើលោកស្រីរំពឹងបែបណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវនេះថាអាចនឹងមានការទប់ស្កាត់ឬមួយក៏កាត់បន្ថយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជា
ចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះគឺក្នុងនាមយើងជាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបយើងបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ទៅដល់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធមិនថាស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងស្ថាប័នក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលផងដែរយើងរំពឹងថានេះអាចថាជាកម្រិតមួយបដូចផ្ដើមដល់តិចតួចសម្រាប់ចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានគោលនយោបាយតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងយើងរំពឹងថាប្រជាជនគាត់នឹងមានការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតទៅលើហានិភ័យក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហើយគាត់នឹងអាចមានការសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតថាគាត់គួរតែពិសារក្នុងកម្រិតណាដើម្បីកុំឲ្យគាត់រងនូវហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ខ្លួនគាត់សុខភាពខ្លួនគាត់ផងសម្រាប់សង្គមជាតិយើងទាំងមូលផងពីព្រោះយើងដឹងថាប្រៃតកតងទៅនឹងហានិភ័យពីខាងប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនតើដោយអ្នកស្រីបានលើកឡើងមកមិនអញ្ចឹងណាចាយើងរំពឹងក្នុងពឹងថាលទ្ធផលនេះនឹងคล้ายទៅជាចំណុចចាប់ផ្ដើមអាចคล้ายទៅជាការចូលរួមមួយជាលក្ខណៈទិន្នន័យដើម្បីផ្ដល់ជាព័ត៌មានដល់ថាបានទាំងឡាយដែលគាត់ចង់ឲ្យមានកំណត់ព្រួយផ្ដើមទៅលើគោលការណ៍ណែនាំក៏ដូចជាតកតងទៅនឹងការអប់រំសព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហានិភ័យនៃការហូបគ្រឿងស្រវឹងដោយច្រើនលើសហួសហេតុនឹងដែរចា
៎ខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីញឹមច័ន្ទរាសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភារនិងខ្ញុំក៏សូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា
ចា
៎អរលោកអ្នកនាងទៅតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកស្រីញឹមច័ន្ទរាអ្នកដឹកនាំការស្ទង់មតិពីហានិភ័យនៃការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញបាននិងបទសម្ភាសផ្សេងៗទៀតតាមរយៈគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.vanews.com
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះគឺជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
ខែកុម្ភៈនេះគឺជាខួប10ឆ្នាំនៃកិច្ចប្រជុំព្រំប្រែងទីក្រុង Minsk ទី2ដែលជាកិច្ចប្រជុំព្រំប្រែងជាច្រើនដែលរុស្ស៊ីបានបង្ខំលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីមានការបរាជ័យខាងយោធាជាបន្តបន្ទាប់មក កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងមិនជោគជ័យក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានភ្ជាប់យកជាក់ស្ដែងនៅដែនដីតំបន់ Donbas របស់អ៊ុយក្រែនមកកញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុង Minsk នេះក៏មានបំណងរារាំងរុស្ស៊ីមិនឲ្យឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនផងដែរភាគីទាំងពីរបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយរុស្ស៊ីរំលោភធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រកាសជាឯកតោភាគីថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងមីនស៍នេះបានរលីបាត់ហើយហើយពីថ្ងៃក្រោយមកបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក John Kelly តំណាងជំនួសស្ដីទីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែមិនដែលបានអនុវត្តតាមការតាំងចិត្តណាមួយដែលខ្លួនបានយល់ព្រមនោះទេមិនថាជាពិធីការក្រុង Minsk កញ្ចប់វិធានការក្រុង Minsk ឬអន្តរាគមន៍ជាច្រើនដែលក្រុមទំនាក់ទំនងត្រីភាគីបានចរចានោះឡើយលោក John Kelly បានថ្លែងទៀតថាការតាំងចិត្តទាំងនេះមានដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងលបឈប់បាញ់គ្នាការដកកងកម្លាំងយោធាបរទេសចេញពីបូរណភាពទឹកដីអ៊ុយក្រែនការរំលាយក្រុមប្រដាប់អាវុធខុសច្បាប់នៅតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីរុស្ស៊ីនិងការប្រគល់ការគ្រប់គ្រងដល់អ៊ុយក្រែនវិញនៅផ្នែករបស់អ៊ុយក្រែននៃព្រំដែនអន្តរជាតិរុស្ស៊ីមិនបានធ្វើកិច្ចការទាំងនេះទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាផ្ទុយទៅវិញរុស្ស៊ីបានធ្វើការឥតឈប់ឈរជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់គូបំណងជាសារវ័ននៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុង Minsk ពង្រីកសង្គ្រាមនិងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិក្នុងការតាមឃ្លាំមើលលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតខេលីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនមានអធិបតេយ្យភាពនិងវិបុលភាពក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដោយការទទួលស្គាល់ថាការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ព្រំដែនមុនឆ្នាំ2014របស់អ៊ុយក្រែនគឺជាគោលដៅដែលមិនអាចសម្រេចបានលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាការដេញតាមគោលដៅបែបសម័យសម័យនេះមានតែធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនេះកាន់តែអូសបន្លាយទៅមុខនិងបណ្ដាលឲ្យមានការឈឺចាប់បន្ថែមទៀតតែប៉ុណ្ណោះសន្តិភាពឋិតថេរមួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនត្រូវតែរួមបញ្ចូលការធានាសន្តិសុខដ៏ខ្លាំងក្លាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាសង្គ្រាមនេះនឹងមិនចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតឡើយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតខេលីបានបន្ថែមទៀតថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការពិតជាសារវ័នដែលមិនអាចប្រកែកបានគឺថាអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសអធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យហើយសង្គ្រាមដណ្ដើមកាន់កាប់ខុសច្បាប់របស់រុស្ស៊ីបានរំលោភលើធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថារុស្ស៊ីត្រូវតែបញ្ចប់ជាបន្ទាន់នៅសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនដោយសារតែសង្គ្រាមនេះមិនត្រឹមតែរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់រុស្ស៊ីផងដែរមជ្ឈបាយដ៏ងាយស្រួលគឺតាមរយៈការចរចានៅពេលឥឡូវនេះផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើរុស្ស៊ីជ្រើសរើសយកផ្លូវលំបាកវានឹងនាំមកនូវការខាតបង់ដ៏ធំនិងរាលដាលដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននិងការបរាជ័យនៅលើសមរភូមិលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតខេលីបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងចិត្តបញ្ចប់ការសម្លាប់រង្គាលនេះនិងស្ដារស្ថិរភាពឲ្យទ្វីបអឺរ៉ុបអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនិងដៃគូអឺរ៉ុបនានាត្រូវតែជាផ្នែកមួយនៃការសន្តិភាពនេះ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនានិងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះតាមទូរទស្សន៍អនឡាញនិងវិទ្យុចាប់ពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:00 យប់មកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com និងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube និង Facebook និងតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 9335 និង 11675 kHz ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៅពេលរាត្រីឡើងវិញបានតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz នៅម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11:00 យប់សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.